aurrera joango dira asteazkenean hemen Miramango aparkalekuan ezagutu genituen gazteak. Amaia,
bai.
Kataluniarrak.
Bizizaleak.
Bizizaleak, eh? Zein bidea eman ziguten. Asteazkenean aipatu genizuen Miramango egoitza honen alboan baratzeko ureztagailuarekin dutxatzen eta gozaltzen ari ziren lau lagun kataluniarraien bidaia. Inbidi eman ziguten, euren gaztetasuna, euren askatasuna, eta itxuraz bintzat ez zuten arazorik euren nahi zuten egiteko. Amaia.
Bai, egia da, ta. Gaur ere inbidia pizka bat pasa behar dugula iruditzen zaite, Lander, ze gaurko lagunek euren autokarabana zar xamar bat hartuta ere egin dute ibilbidea Europan barrena. Hola pasatu dute azken urtea, nora iritsi lekuta ordu finkorik gabe eta gainera bat eurotako bat bikotetik bat kataluniarra da kasu honetan ere. Carlos Perik, arratsalde honek, Carlos.
Arratsalde.
Eta bestea, bikoteko bestea, Eli Garmendia, euskalduna, arratsalde hon, Eli.
Arratsalde.
Oraintxo mugikorrean zabaldu duzue guk kataluniarrei atera genien argazki karabanarekin, eh?
Bai, justo Carlos irakusten nahi nintzen.
Bizizaleak.
Bai, bai, nola ez. Ba, gu ere pixkat, bueno, bide antzekoa egiten gaude nola baitere.
Ongi etorri izan dezakegu, ala aspaldi xamarri iritsi zarete, eh? Berriro Euskal Herrira bueltan zuek.
Ba, duela bi hilabete eta erdi iritsi ginen Tolosara, eta etzen oso notizionagatik izan, istripu bat izan genuen, 11 hilabete ostean errepidean, ba, bueno, ba, Granada inguruan geundela istripu bat izan genuen, eta, bueno, ba, ba, bidaia gelditu, eta dena berriz ere xuxen jartzeko, ba, ba, etxera bueltatu ginen, hemen Tolosan daukagu kanpamentu basea, eta...
Zuen proiektua, bikote da Nomad Studio izenekua, ez da? Hor gauza bereziak egite dituzue eta joango gara ezagutzen, baina azken urtea edo 11 hilabeteak egin dituzue Europan barrena, zer moduz joan da?
Jo, ba, esperientzia bikaina izan da. Oso pozik gaude hartu genuen erabakiaz, eta, bueno, mundu guztiari gomendatzen diogu horrelako zerbait egitea, ez? Azken finean, eguneroko... Ba, bizitza estandarra nolabait esatearren utzi eta errepidean bidaiatzea ba oso aberasgarria da.
Errepideak askatasuna irudikatzen du, simbolo bada errepidea askatasunarena.
Bai, nolabait esateko nik uste baiet. Eta, bueno, argazkilari munduan ere errepideak eta asko ateratzen dira irudietan eta beti izaten dira horren simbolo bai.
Non aurkitu duzue asfaltoa egoera hobeagoan edo korragoan Frantzian, Alemanian, Txekian, Polonian, Lituanian, Herberetan, Euskal Herrian, Katalunian, Mediterraneo aldean, Andaluzian?
Okerrena, Polonian. Poloniako errepideak, desastre, osea, autokarabana zihoan, gora eta bera, dantzaka, eta bueno, oso poliki joan behar genuen. Oberena, ba ez dakit, egia esan errepide txikiak hartzen joan gara, autopistarikia zego hartu, orduan, ba, bueno, ez dakit, ba, agian Alemanian ez, baino.
Guztira, 10.000 kilometro inguru egin dituzue,
bai.
Eta zenbat erretrato ekarri dituzue, etxera?
Ba, hola, zenbaki borobiak eginez, ba, urte osoan, ba, 250 bat erretratu edo egin ditugu. Denak ez dira bakarka izan, asko familia argazkiak izan dira, eta beraz, azkenean kamara aurretikan asko zere jende gehiago pasatu da, baina bueno, entregatutako argazkia gutxi gora bera hor inguruan jungo lirateke.
Gogoan duzu asfaltoa okerren nondagoen, Polonian, gogoan duzu 250 horietatik, pertsona horietatik, edo erretratu horietatik berezienen bat, horrela markatu zaituztenen bat?
Interesgarria. Beti dago... Egia esan, pertsona asko gogoratzen ditugu erretratatuak izan direlako, ez? Eta beti ezakit hor gelditzen dira berezia, bueno, ezagutu genuen adibidez bat bereiztearen familia berezi bat, beraiek holandarrak dira, baina Txekiar Errepublikako eliza batean bizi ziren. Eta ziren bikote bat, eta hiru seme alaba zituzten. Eta, ba, egia esan, beraie egindako erretratuak, ba, bueno, familia erretratuak egin genizkien, eta gero Marjorin, ba, familiako amari edo, bere erretratu pertsonala egin genion, eta oso polita izan zen, bere esperientzia kontatu zigun, ba, Holandatik Txekiera mugitu zirenekoa, basoarekin izan zuen esperientzia ia mistiko hori, eta, bueno, ba, bereziki gogoratzen dut bera bai.
Eta nola erabakitzen da onelako bidei batean noiz gelditu, aleian, nola aukeratzen dira historiak, nola jakinduzue zeini eta non egon daitezkeen argazki hoiek?
Ba, bueno, alde batetikan, bai Euskal Herrian eta gero Holandan egin ditugu konbokatoria nolabait esatearen masiboak, ez? Eta jendea gonbidatu dugu, ba, konbokatoria iriki batean erretratuak egiten genitulako eta ba, hor jende asko torri zaigu, baina bestela bidean zehar, ba, gure beste Julipster izenadun proiektuaren barruan beti pertsonaiak bilatzen goaz eta nolabait ba, naturarekin erlazio berezia duten pertsonaiak interesatzen zaizkigu. Eta nola ba, kasualitatez topatzen dira, azkenian ezakit bidaiatzen zoazenean jende asko ezagutzen duzu eta nahi gabe ere ba, afinitate antzekoak dituen jendea edo era bat desberdina direnak, baino nolabaiteko kontaktu zakit berezia sortzen da eta oso azkar jakiten duzu pertsonaia hau interesgarria da guretzako, ez?
Gerta litekena da pertsonaia interesgarri izatea historia ere bai, konexio bat izatea, bai, baina bai. Erretraturik atera nahi ez izatea.
Bai, gerta liteke, bai. Adibidez, han Txekian gertatu zitzaigun, ba, konbidatu ginduzten familia bati argazkiak egitea, ba, bere zelaian, lanean zebiltzan bitartean, ba, beraien familiaren historia berezia zelako, ez? Ba, ez zuten ez traktorerik, ez inungo erraminta elektrikorik, dena lehen bezala egiten zuten, zaldiekin eta beren eskuen indarrarekin, eta, bueno, ba, konbidatu ginduzten beraiek ezagutzera, eta nola lan egiten zuten ikustera eta argazkiak egitera, baina gero ba, erretratu formal hori ateratzeko aukerarik ez genuen izan, eta hori ba, pena mantzigun egia esan, baina bueno, ba, esperientzia hor gelditu zen eta polita izan zen.
Beraz, Eli, kontatzen ari zaren nagatik, Nomad Studio zuen proiektu honek besteak beste bi hildo nagusi ditu, ez da? Batetik bidean zehar aurkitzen dituzuen historia horiek jasotzea da zuen helburua, baina bestetik badaukazue argazki estudio nomada bat, ez da?
Bai.
Nola da hori, zuen autokarabana bihurtzen da estudio bat?
Bai, autokarabanak eskubiko aldean toldo badauka, eta orduan ba, toldo hori iriki, zenbaitela jartzen ditugu ezker eskuin eta fondo bezala, eta estudioko flash txiki batekin, ba, hortxe gure txokotxoa montatzen dugu, ba, estudio profesional bat bezala, eta horre egiten ditugu, ba, erretratuak, txuri beltzean.
Gero, erretratu horrek ez digu balio adibidez, nortasun agirirako, ez?
Ez.
Ez da hori formatua.
Ez, hori ez da formatua, baino, bai, esan behar da, oso formatu klasikoa dala, argazki pertsonaiaren aurpegia eta irudia oso garbi ikusten da, eta beti, normalean Carlosek egiten ditu erretratu horiek, eta beti saiatzen da, nolabait, erretratu pixkat psikologikoa izatea, ez? Ez edo zein arintasunekin egindako argazkia, baizik eta pertsonaia haren esentzia pixkat irudi horren bitartez argitaraztea, ez?
Granadan istripo izan zenuten, bai. Orain Tolosan zaudete, zeuen oinarrezko kanpamendu horretan, labitxa da zuen autokarabanaren izena, baduzue jarraitzeko asmorik, ze igande honetan Tolosan bertan izango zarete.
Bai.
Zuek ere zer izango duzu, autestontzien horretegi antzerakoa?
Ba, bai, gutxi gora bera, goizeko 10:00 ustet gelditu gehala irikitzeko, eta iluntzeko 8:00 arte bertan izango gera, orduan, ba, nahi duen guztik, ba, antxe topatuko gea, argazkiak egiten egongo gea, erretratuak, eta aurten, ba, lehen aldiz erakutsiko ditugu, bidaian zehar egindako argazki ugari, proiektzio bat eukiko dugu anjarrita, ba, hurbiltzen den orok, ba, ikusteko pixka bat nola izan dan gure bidaia.
Baina eta gero, jarraitzeko asmori daukazue?
Bai. Claro, orain autokarabana tailerrean dago, nahiko zaila izaten ari da tailer eta aseguradoraren gestio guztiak egitea, eta bar, eta bueno, baino nik uste beste hilabete terdian edo preste duki ostean, Burgos ingurura joateko asmoa daukagu, han beste kampamentu base bat daukagu, eta han azkenengo ikutuak emateko, eta ia handikan berriro ere nik uste penintxula iparraldean ibiltzeko asmoarekin.
Ez da izango hipiek hartu duten herri horretan, ez? Atzoitz egin genuen, Burgosko herri txiki bati buruz, eta jarri dute eskailera bat, zerurantza. Zelai baten erdien eta zerura joateko eskailera. Ez da horrez, zuen kampamendua.
Azken orduko notiziak ez dauzkagu, baina uste ez, baina oso interesgarria izan daiteke eta hurbilduko gera.
Apuntatuta daukagu, herriaren izena. Karabana, autokarabana orain tailerrean badago, erretratuak non aterako dituzue igandean eta proiektzioa non ikusi ahal izango da?
Bai, Tolosan boxa artelkartea daukagu, beraiek, etxekoak bezala tratatzen gaituzte eta beti ateak irikita dituzte guretzako, San Esteban auzoan dago eta beraien lokalean barruan montatuko dugu estudiotxoa. Gaina eguraldia zakit oso nahi izango da, orduan beti alternatiba hori horre euki behar dugu eta oraingoan ezinbestean ala beharko du.
Orduan igandean hautez egun horretan 10etatik hasita gutxi gora bera, gero eguerdian geldituko zarete pentsatzen du, baina iluntzeko 8ak arte, Eli Garmendia eta Carlos Pericas, informazio gehiago nahi duenarentzat irubebikoitza.nomadestudio.art.
Hori da, hortxe. Eta
pasadete.
Instagramen bilatzen bagaituzte ere, hortxe gure egunerokoak.
Eta ja zuen autokarabana hori, labitxa, lasterre berriro errepidera ateratzeko pres dagoen.
Ea ba, ala den.
Ondo segi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.